Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Jeg selv har ikke kristen bakgrunn, men min mor, min mormor og min oldemor kristne og har vært pinsevenner i generasjoner bakover på min mors side.
Jeg forstod det sånn at for helt cirka 60 år tilbake så begynte din bestemor og oldemor å be veldig for familien.
Ja.
Deres.
Ja, det stemmer. Min oldemor da, og min bestemor ble da enige om at de skulle be for familien, og at de skulle få lov til å se medlemmer i familien ta imot Jesus. Og de ba i 40 år. Min bestemor fortsatte jo å be. Når Laura, min oldemor, døde, så hun fortsatte å be. De så ingenting skje før høsten 95. Da i løpet av 2 dager så tok 16 da, familiemedlemmer imot Jesus og ble radikalt frelst, og flere av de. Og i dag så har jo det blitt sånn at jeg har 2 onkler, en av onkeren min driver misjonsarbeid i Thailand. Og han andre, han reiser rundt som evangelist og sangevangelist da. Så det har jo fått veldig ringvirkninger da, de bønnene, og alle de bønnene da i løpet av 40 år, tenkte jeg det, før de så noe, så det handler om tro altså. Men så var skåla full, og så har jo det ført til igjen at jeg også bøyde kne da i 2014.
Mm. Ja, det vel derfor du sitter her, et produkt av alle deres bønner.
Ja, og spesielt da etter at mamma og onkla mine, så begynte jo de å be målrettet da for meg. Jeg var jo i 95, så var jo jeg veldig langt ifra Jesus, kan du si. Og sleit jo med mitt, og var jo hardt ute i rusen. Så det var jo selvfølgelig et bønnemne, men det tok jo nesten 20 år til da. Men da var det skåla også full over mitt liv, og jeg jo ble jo da radikalt møtt av Gud da, i våren 2014.
Mm. Før du forteller det, altså, så er det nytta å be om det går lang, lang tid, og vi nesten holder på å gi opp, så gi opp at vi står på. Plutselig skjedde det med så mange i familien din. Var det noe spesielt som gjorde at det plutselig skjedde før du forteller din sterke historie, Glenn, videre?
Nei, egentlig ikke. Så var det bare at det var på tide. Det var tida for det. Og da ble jo en onkeren min tok imot først da, de dagene. Da, og han er jo en var jo da en ledertype i familien, så var det nok mange som følte etter da når han først bøyde kne. Og så virka Gud veldig på de andre, og vitnesbyrd av dem så er jo spesielle, hvor min onkel da sitter og kjører bil, og plutselig så er han hos sin bror. Han hadde ikke tenkt å dra dit i hele tatt, og han bøyer da kne der ved kjøkkenbordet hos min andre onkel da. Så det er klart at Herren hadde en voldsom finger med i spillet der da, så ikke noe sånne veldig utenforstående ting som skjedde, nei, det var bare at det var på tide, tror jeg. Mm. Når jeg var 12-13 år, så jeg hadde hele livet gått med en sånn følelse at noe ikke var riktig. Uten at jeg kunne sette fingeren på det, men det var jo med på å lage, altså skape en uro i mitt indre. Og en ettermiddag da, ja, rett før jeg ble 13 år, så kom jeg hjem, og da var det jo min da, som det viser seg da, min adoptivfar da, som ja, sleit med sitt, og var ikke helt i humør, og jeg skulle spille en fotballkamp, og sier da til min far da, at du kan jo ikke sitte her og drikke, du skal kjøre på kamp i dag. Det var hans tur til å kjøre da, vi skulle spille bortekamp. Og da forteller han meg at det brød ikke han seg noe om, for han var ikke min far allikevel. Og da raste jo hele min, altså den verden som jeg kjente, den raste jo under føttene på meg. Og jeg fikk jo et voldsomt sinne, og etter hvert også da en veldig sorg og et savn etter å møte min opprinnelige far, noe som jeg aldri fikk. Så det ble jo bare en større og større lengsel i meg, og jeg søkte jo i rus og i kriminalitet, og i hevnlyst egentlig, og i mistillit. Jeg eide jo ikke tillit til noen mennesker, så det ble en sånn isolasjon, og det ble jo, det førte meg jo lenger og lenger da ut i et mørke som det var veldig vanskelig å Og lyspunktene ble kortere og kortere når jeg prøvde å reise meg igjen, for jeg hadde jo hele tiden jeg var jo flink på skolen og flink i arbeidslivet og sånn, men jeg, det mørke, det hentet meg inn hele tiden, og da ble det veldig destruktivt, og det førte jo til at til slutt så orket jeg ikke å reise meg lenger. Så når jeg var 42 da, i 2014, så var jeg så lei, og hadde liksom ikke noe håp, ikke noe fremtid, følte jeg. Jeg orket liksom ikke en gang til å måtte krabbe meg opp igjen da, ut av hjørnet, i egen kraft, og sto da liksom helt på kanten av stupet, og hadde bare lyst til å avslutte. Og da fikk jeg et bilde av min datter. Jeg fikk et syn på min datter, og hun i stor sorg da. Og da tenkte jeg at jeg må i hvert fall gi henne en sjanse til. Og det eneste jeg kunne tenke på som var en mulighet, det var min onkel. Han hadde jobbet i Evangeliesenteret. Og så jeg sendte en melding til han, et siste nødrop da, hvor jeg på en måte var jo full av selvmedlidenhet jeg ropte om hjelp og lurte på om han kunne ordne meg en plass på Evangeliesenteret, for jeg hadde hørt mye fint om Evangeliesenteret gjennom min mor og mine onkler da, og tenkte jeg får gi det en mulighet. Jeg hadde hørt så mye fint om Evangeliesenteret, at jeg hadde faktisk rådet andre til å dra inn der, før jeg ble frelst. Så det var jo, jeg var jo evangelist før jeg var frelst, for de ble jo frelst når de kom inn på Evangeliesenteret. Jeg møtte jo de igjen når jeg kom inn selv, så det var veldig spesielt. Så jeg kom inn på 14 da, Evangeliesenter i 2014 på våren der, som en sånn siste halmstrå. Og hadde egentlig bare planer om å være der i 14 dager. Hadde ikke noe, og jeg var jo langt ifra troende. Jeg var jo heller andre veien. Jeg hadde jo rett og slett vært småstygg med familien min i forhold til tro. Og liksom lurte på, at det går an å være så dum. Men Herren møtte opp etter 14 dager der, så tenkte jeg, nå reiser jeg ut, jeg orker ikke dette mer, men jeg hadde jo blitt møtt med en kjærlighet som jeg aldri hadde sett før, og aldri hadde opplevd før, og som jeg kjente at jeg var i veldig behov av, og akkurat det jeg trengte da, ikke noe sånn at de på en måte trykket Jesus ned i halsen på meg, men det var en sånn godhet og en kjærlighet, og ikke noen pekefinger, for jeg visste jo. Og det er jo sånn det er, at man, når man kommer og er i det punkt, på det punktet i livet, så vet du veldig godt hva du har gjort gærlig, hva som på en måte, hvor du kommer til kort. Og så du trenger ikke å bli møtt av det at sånn og sånn må du gjøre, eller sånn og sånn må du gjort, men, og det var det ingenting av. Jeg fikk lov til bare å hvile, og fikk masse omsorg. Og det begynte jo på en måte å smelte hjertet mitt. Jeg var jo veldig hard. Jeg møtte en noen år etter jeg var der oppe, og han sa det at han hadde aldri, hverken før eller siden, sett en komme inn med så svarte øyne. Jeg var så sint, og det var jo det hat og det sinne, det var jo mest til meg selv. Men så ropte jeg til Gud en søndag morgen, på rummet mitt som en sån siste rop da, før jeg skulle dra ut. Og da kastet jeg bibelen i veggen og roper til Herren og sier at hvis det noe du vil, så må du vise meg det nå. Og da var det nå. Og da åpner bibelen seg på salme 118:8. Og der står det at sett din lit til Herren og stol ikke på mennesker. Og det var jo rett inn i det jeg gikk og følte. Så det var jo liksom bak alt det sinne, bak alt svar, der det begynte, det var jo den mistilliten til mennesker. Når jeg skjønte det at alle rundt meg visste jo at den faren som jeg trodde var min far, ikke var min far. Det visste jo alle de andre, alle vennene mine. Alle visste det, bare ikke jeg. Så det var der altså, all tillit til andre, til voksenpersoner, det forsvant jo, ikke sant? Der, og det var jo der Herren talte rett inn. Så leste jeg da hele den salma, og det ble jo liksom... Så jeg bøyde jo kneet der. Jeg bekjente, for jeg visste jo ikke hvordan du skulle ta, men jeg bøyde kneet der, og jeg reiste meg opp, kastet tobakken min, gikk ut av rommet mitt, og har ikke røyket siden. Og så går jeg ned og sier til de som var på jobb at det må være noe møte i kveld. Jeg må på møte. Og jeg har aldri vært på møte før. og da var det møte, og når jeg kommer inn da i møtesalen der, det er jo veldig spesielt, for jeg hadde jo ikke hadde jeg noe, jeg visste jo ikke knapt noe som det så ut inni en menighet. Og i den menigheten så står da min onkel, og spille gitar, hadde ikke peiling på at han skulle være der, eller visste jo ikke at det var hans menighet. Så han var jo lovsangsleder der, det visste jo ikke jeg. Men der fikk jeg være på møte, og så var det invitasjon da fram til forbønn i ettermøtet der, og en voldsom kamp, husker jeg, og en del av meg ville fram, og en annen del ville jo ikke. Men plutselig sto jeg da fram, og da slapp min onkel gitaren i gulvet. For da visste han hva som... Så da ba han meg til frelse der da. Og da kjente jeg det at når han gjorde det, så var det... Da var det akkurat som om jeg ble løst opp. Og så ble jeg satt sammen på nytt. Så jeg ble født på ny der fremme ved alteret i salen med Jarn. Det var jo jeg ble jo fylt med en enorm glede først der. Og den gleden, den kan du jo gå på en stund, men... Men sånn etter et par måneder så kjente jeg det at jeg hadde jo hatt en sånn klump av uro og en sånn klo i magen siden jeg var 12-13 år. Og så satt jeg på rommet mitt på Østerbo når jeg kom til Østerbo etter hvert. Og så oppdaget jeg det at den var ikke der lenger. Ikke det at jeg visste når den forsvant, men den bare var der ikke lenger. Og siden så har jo ja, jeg ble løst ifra både bitterhet og hat, og har jo liksom ikke noe... Det er nesten sånn at man... altså, det er to deler av mitt liv, da. Det er før og etter jeg ble frelst, og det som er før jeg ble frelst, det er så distansert, altså, så jeg kan se på det uten på en måte å ha noe som helst smerte ved det. Jeg ser på det som en styrke, det jeg har vært igjennom, og de såra som er lekt, de kan jeg få lov til å være med og hjelpe andre og møte andre. Så jeg har jo en veldig nød for de som har opplevd mye av det samme som meg, som har vokst opp, og mange av de som er i rusen har jo vokst opp uten å kjenne sine foreldre, eller en av foreldrene, og spesielt fedre da, i mange av de som vi får inn mangler da i deres liv, så får jeg lov til å møte de med de såra som er lekt hos meg, og bare være sammen med de, og ser det at Herren kan gjøre det samme med de jeg møter på min vei.
Så Gud har vendt alt det onde, alt det mørke, alt det fryktelige du var inne i til det gode, at du får nå bli brukt veldig av han.
Ja, det er en styrke i min tjeneste. Det som var min svakhet, det som var det som jeg brukte som unnskyldning til å ikke ta tak i livet mitt, til å ruse meg, til å flykte, det er nå en styrke for meg i den tjenesten jeg står i.
Så det er gått noen år nå, Glenn, siden dette her total helsnuingen opp ned på livet ditt skjedde?
Ja, det, nå det jo ja, 5,5 år siden. Så det har skjedd mye på 5,5 år. Jeg var jo inne da som beboer på Østerbo i ett år først, før jeg begynte å jobbe der. Og det året, det var heftig. Det var, for jeg bestemte meg når jeg kom til Østerbo at jeg skal ta det året her, og jeg skal gi Jesus en sjans, og jeg skal ta det på alvor. Så det var et år med mye smerte, men det var en god smerte. Det var, for jeg var jo full av ting som jeg måtte få vekk fra livet mitt. Det var mye skam, det var holdninger, det var tankebygninger som måtte brytes ned og fornyes. Og så jeg var jo veldig sulten på Guds ord. Fikk en veldig sult med en gang at jeg må ha Guds ord. Og var umettelig. Og hørte prekner og leste Guds ord. Det var jo halve døgnet. 12 timer, tenker jeg, hver dag. Og så gikk jeg på skole i 4 timer, og så sov jeg i 4 timer, og så gjorde jeg andre ting i 4 timer. Så det var, men jeg brukte den tida. Så jeg fant et kors inne på, et stort kors inne på avdelingen, som ingen brukte. Jeg spikret det opp over senga mi, og lå da rett og slett i fosterstillingen sammen med Jesus da, frem til jeg var ferdig som beboer, og fikk lov til å bli gjenopprettet. Innifra og ut, og det trengtes. Det var jo ja, full av løgn, full av hat, full, masse ting som måtte av, og så fikk jeg lov til å bli helt ny i løpet av det året. Så det var veldig viktig for meg, og når jeg da tenkte at nå skal jeg videre, så ble jeg kalt inn på kontoret til Kjetil Sterremørk og som er bestyrer på Østerbo, og han hadde fått ifra Herren at jeg skulle begynne å jobbe der, og det var jeg ikke helt sikker på med en gang, men jeg fikk jo en mektig beskjed fra Herren at det skulle jeg gjøre.
Ja.
Mm. Så da begynte jeg å jobbe der i sommeren 2015, og har jobbet da på Østerbo-siden.
Mm. Og vi ser det jo stadig vekk på TV, Evangeliesenteret sitt TV, der er du med i forbundsprogrammer, du er med og vitner, du er med og hjelper andre der også.
Ja da, så det er full fart, og jeg...
Er boden eller klesskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting, og kan også ta imot dødsbo.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til
et rikt liv som det skjer mye hver eneste dag, og jeg reiser rundt og forkynner Guds ord for Evangeliesenteret og har alt jeg trenger.
Mm. Er det noen spesielle bibelvers sånn, også fra det som kom da når du har bibel i veggen som har betydet spesielt og betyr spesielt mye for deg?
Ja, det er salme 118, og det er rema-verset mitt da, det er sett ikke din lite menneske, men stol på Herren, og det er jo i den norske oversettelsen, så er det faktisk, og det fikk jeg da vite etter et par år, så var det en som sa til meg det, at Glenn, vet du det, at det er det midterste verset i Bibelen. Så klart at Herren har full kontroll, så når jeg kastet Bibelen i veggen der på 14, og den åpnet seg, og jeg så det verset, så visste jo også Herren at det er det sentrale verset i Bibelen. Så det er klart at det er det jeg bruker aller mest, og når jeg er i tvil eller hva jeg skal gjøre, så, og mennesker kan jo si mye.
Og har du lyst til å ta del i et sosialt og meningsfylt arbeid? I NLM Gjenbruk kan du bli en del av et godt fellesskap med mange andre frivillige. I alle våre butikker finnes det en kaffekrok, hvor man kan sette seg ned for en prat, vafler og kaffe, også sammen med kunder. Har du lyst til å bli en av våre nye frivillige? Da kan du ta kontakt med din nærmeste gjenbruksbutikk eller komme innom for en prat. Her det mange ulike og varierte oppgaver du kan engasjere deg i.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no.
Ja, og det var inn og bak alle de lagene som jeg hadde lagt på av forskjellige ting i løpet av 30 år.
Er du på jakt etter noe andre butikker ikke har? Stikk innom NLM Gjenbruk. En tur i en av våre gjenbruksbutikker er en spennende skattejakt. Her kan du finne massevis av godbiter, kvalitetsklær og flotte ting til innredningen. Og det til en hyggelig pris. Gjennom å handle på NLM Gjenbruk er du også miljøvennlig, og du bidrar til at andre får det bedre.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss.
Det var jo det jeg hadde lengtet etter hele livet. Så jeg ble jo, det står jo det i Johannes 7:38, Jesus roper ut at den som tørster, kommer til meg, så skal jeg gi dem å drikke. Og da snakker han om den hellige ånd, og det var det jeg fikk oppleve. Jeg fikk lov til å komme til min far, jeg fikk lov til å drikke av en kilde som aldri blir tom, som jeg får i overflod av, og det skal strømme ifra mitt liv, så skal det strømme levende vann, og det får jeg oppleve i tjenesten min, i hverdagen, i privatlivet mitt, at det handler ikke om meg, men det handler om han som fyller alt i alle, nemlig Jesus Kristus.
Det er mange grunner til at folk trives som frivillige medarbeidere på NLM Gjenbruk. Her har de meningsfullt arbeid, og de får god kontakt med andre. Alle våre butikker har en lun krok. Her tilbys våre medarbeidere kaffe, vafler og en avslappet prat, også med kunder. NLM Gjenbruk ønsker flere medarbeidere til et hyggelig fellesskap. Velkommen til å ta kontakt.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss.
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.